Ólafs saga áðan beðað lengs mengið slinga framnam draga og laxa leið langa hringur nýinga. Upp til hún að vinda voð vaknar drafn og alda sjarkar núna syndir gnóð söður á hafið kalda. Kom í voðir kyljan mjúkastaði mastra skrúði skúmið þvoð á skeiðum búkskötur á vöggum dúði. Siglu klárun sundvönum sjórin skall á brúnum veifaði kári vindhönum vakurt efst á húnum. Jörðnan lóta jórvoða í amt á hjólum fíla stefnin brjóta stórboðar strengir á hjólum íla. Orminn langa lengi kringláttnam tauta alda siglu stangir sveigði í hring sína skauta falda. Hesta sunda hars frambara krælsvels þrái tóninn dillaði undir drafnar bagdana sjá þeir fróninn. Gegnum meirar sundið svamsyklu hindi gráði fornjóst kæra fóstrinam fleyjað vinda láði. Seglum vefði sveitum trés og sem til er vandi Ólafur krafðum konu fjökong á vinda landi. Fjall á dátt með frúar mundferir, kongum báðum urðu sáttir sömu stund saman drukku í náðum. Hér frá stefnir hróðrar greinhleni, byrðar grana verður nefna sjóla sveinsat að veldi dana. Orma bóla áttu jörðindur, stýrir láða drottning sjóla sinni sögðsugrýður hét stóra úða. Hattaði Ólaf hugrekkan hrundin, byrðar grana, norvegs sjóla nafn frægans nýtti forðum hana. Hafði lostið andlet í Ólafur kóngur sprundi, handar frosta foldin því fylgir hata mundi. Mann sinn ekja mellan fór mögnuð, hemdaði vetja, herki blekja og humra kórónum fyrir setja. Hann var lengi tegur til traustan svikja herra þar til gengur þetta spila þengir hét að fara. Átti von til að stóða rálfur gullin víra því Ólafur sonur sigur í þar svíum átt að stýra. Þessum sendi öðlungar þeiða, mundi friði og ef hann vendum ufsa sporð á sinn fund með liði. Ég tegur ykkur hraustur jallhilmi smáur dana, engin slíkur álfest jallaldi beitti grana. Hákons arfi hlöðum frá hilmis jarlinn þessi hétjan djarvar, hétjur djarvar hafði sá hún að vænu essi. Má ég sínum semdi orð semdi, má ég svinnum sínum orð semdi, jöfur dana með kropp. Bunstinnum magna morðmóti klæða grana. Jarlinn því svo játar ég trjöfra, finnur leiðir Ólaf svíja sjóli með 16 kemur skeiðir. Jarl sig valdi jöfrum frá sem jafnan ráðin kunni strútt, Haraldarsson var sá svökum löngum unni. átti hlenur álmasnar á stríði til konar alda venur að það var Ólafs Tryggva sonar. Bauðst til fólin flátt var geð fílnum vendarauða og nú var vöks sjóla svökum með í sækja hendur leiða. Þaðan trylltur fólin fer að finna kóngin blíða sjóla skildu sinn við herfi svoldar eigu býða. Sveka hamur sagnir spans og sem þótti haga Ólafur gramur vaskur vann frá vinda landi draga. Fylti tamur fleinst baldri fram á karfa leiðir sveka hamur sig valdi með sínar tíu skeiðir. Frú á stríður það hveð eina snekju vindat konungs fríðum flota með fögur lætur synda. Atkers mjúr auðum sandundu segl við hún á út á fljúa eiga bandáltir ránar túna. Skjótt frá landi skrýða vanskarinn syklu orma þungum enda í voðir vanvelta drukin storma. Út reiðar kaldar krár kóngu og kólgu vann ei slota ellefu skauðir hilmur hár hafði í einum flota. Skepin stórun steinbý svallstullu eftir haldast mæru fór á undan öll út á hafið kaldar.